Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Ο κύριος Γαρδικιώτης είναι ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φαίνεται είναι μια μεγάλη πληγή, οικονομική πληγή θα έλεγε κανείς, για την ιστορία στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πέστε μας την πρώτη εκτίμηση. Βλέπετε, δημιουργείται, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα νέο σκάνδαλο στη χώρα με την ιστορία του ΓΕΟΤΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για μας στον αγροτικό τομέα δεν είναι ένα νέο σκάνδαλο. Είναι κάτι που γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όποιος θα κοιτάξει ακόμα και τα δελτία τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δει ότι από το 20 έχει ξεκινήσει και ο ίδιος ο οργανισμός και στέλνει υποθέσεις στην ελληνική εισαγγελία.
Ναι.
Άρα είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε 5 χρόνια τώρα ότι γίνεται, για να μην πω και λίγα
παραπάνω. Ερώτημα λοιπόν τώρα. Αφού λοιπόν ξέραμε, όχι εμείς, οι αρμόδιοι ήξερε το ΟΠΕΚΕΠΕ ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα κλπ. Δεν μπορούσε να βάλει ασφαλιστικές δικλείδες ούτως ώστε να μειωθεί το ποσοστό αυτών που σε οργανωμένα κυκλώματα έβαζαν το χέρι στο μέλι?
Θα σας πω κάτι. Κατά καιρούς ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χιλιάδες αφημί δεσμεύσει και όχι πληρώσει. Αλλά από ό,τι είδαμε και στα τελευταία δημοσιεύματα υπήρχαν πολιτικές αποπαρεμβάσεις, γιατί ο πρόεδρος του οργανισμού διοριζόταν από κυβέρνηση.
Πάντα.
Και απεμπλέκονταν αυτά τα αφημί και πληρωνόντουσαν. Άρα δεν είναι τόσο απλό ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έκανε κάτι, δηλαδή ως οργανισμός.
Ναι, αλλά έτσι όπως μου το λέτε κύριε πρόεδρε, θεωρώ το γεγονός ότι κάποιοι ήθελαν να συνεχίζεται αυτή η ιστορία του πάρτι ή των πάρτι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μιλάμε για πολλά λεφτά, τα 3 δισεκατομμύρια και παραπάνω από ό,τι μαθαίνω, τα οποία ο ΠΚΠ διαχειρίζεται για να δώσει στους δικαιούχους τέλος πάντων, υπό προϋποθέσεις. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιοι ήθελαν να διονύζεται αυτή η κατάσταση.
Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν έμπαινε ένα τέλος μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κάποιοι θα πρέπει να το διερευνήσει το ποιο ήταν η δικαιοσύνη. Γιατί όσο ευθύνη έχουν αυτοί που βάλανε το χέρι στο μέλι, άλλο τόσο έχουν ευθύνη και αυτοί που άφηναν να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση.
Ναι. Εκτιμάτε ότι άρχισαν να γίνουν έλεγχοι από πλευράς, αφού μου λέτε ότι υπήρχε θέμα από το 20 και τώρα είμαστε 25, άρχισαν να γίνουν έλεγχοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή έπρεπε να έρθουν κλιμάκια για να κάνουν ελέγχους για να διαπιστώσουν αυτά που εσείς ξέρατε ως κοινομιστικό?
Θα πω κάτι. Οι έλεγχοι γίνονται με μία αλφα ταχύτητα. Το θέμα εδώ πέρα το μεγάλο ήταν ότι η διασπορά ήταν τεράστια. Όταν ξαφνικά λοιπόν ο οργανισμός με 5 και 6 άτομα στο ελεκτικό του κομμάτι βρέθηκε να πρέπει να διαχειριστεί 15 και 16 χιλιάδες υποθέσεις, αντιλαμβάνεται ότι η ταχύτητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αντίστοιχα και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δεν είναι τόσο εύκολοι να διερευνήσουν τόσες χιλιάδες υποθέσεις. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι η έκταση αυτού του γεγονότος.
Ναι.
Η οποία ήταν τεράστια.
Μπορούν κύριε πρόεδρε να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην συνεχίζεται το ίδιο έργο?
Βεβαίως μπορούν να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες.
Ποιες μπορεί να είναι αυτές?
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι μπορεί να, επειδή ακούγεται η λέξη ΑΔΕ από κυβερνητικά χείρη,
ναι,
ότι και η ίδια η ΑΔΕ σε αυτό το σκάνδαλο κάτω από τον πύχη πέρασε. Γιατί όποιος έχει διαβάσει το σκάνδαλο, κάποιοι πήγαιναν και δήλωναν δημόσιες εκτάσεις στο ε9 τους, δημιουργούσαν ένα ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο με αυτό που έπαιρνε την παράνομη επιδότηση και μετά το έβγαζαν από το ε9 τους. Μέχρι σήμερα, γιατί το ε9 το διαχειρίζεται η ΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχει στείλει ένα alert η ΑΔΕ για κάτι τέτοιο, μέχρι να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ΑΔΕ λοιπόν δεν πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι τι κάναν? Πηγαίναν, δηλώναν στο ε9 λαθρέα ότι κατέχουν το κτήμα, το ενοικίαζαν και μετά το ξανάβγαζαν. Και αυτό περνάει κάτω από το ραντάρ. Άρα υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, και μπορεί να είναι μόνο και οι ΑΔΕ που έχουν περάσει κάτω από τον πύχη εδώ πέρα.
Ναι. Όμως ξαναλέω, ποιος ποιες μπορεί να είναι εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες. Έμαθα, ας πούμε, ότι το Υπουργείο, η Πολιτική Υγεία του Υπουργείου είπε ότι τέλος, οι αγρότες από την Κρήτη δεν μπορούν να φαίνεται ότι νοικιάζουν εκτάσεις στα νησιά των Κυκλάδων ή έρχονται εδώ στη Τζιά για να έχουν χώρους για να πηγαίνουν τα πρόβατά τους. Αλλά αυτό είναι εκ των υστέρων, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία να ακολουθούνται επίσης. Πέστε μου, και, γιατί και το άκουσα και νωρίτερα που το είπατε. Υπάρχει ένας ικανός αριθμός αφημί που φαίνεται ότι εμπλέκονται. Αυτοί οι οποίοι διαπιστωμένα εμπλέκονται με το αφημί τους, δεν πρέπει να έχουν μια ποινή, δηλαδή να μην ξαναπάρουν για 5 χρόνια, ξέρω εγώ, επιδοτήσεις από τα χρήματα αυτά.
Αυτοί οι οποίοι θα διαπιστωθούν από και από τη δικαιοσύνη, μάλλον και από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, έχουν ποινή.
Ναι.
Είναι δεδομένο ότι έχουν ποινές. Το θέμα είναι ποιοι διαπιστώνονται, πόσο εύκολα είναι να διαπιστωθούν, γιατί εδώ πέρα θα βγουν άλλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ότι είναι δύσκολο να συνεργαστούν 2 και 3 υπηρεσίες ανάμεταξύ τους και να δώσουν η κάθε μία στην άλλη στοιχεία για να τα διερευνήσουμε. Και βέβαια το σκάνδαλο ξεκινάει από μία λάθος πολιτική. Όταν εφαρμόσαμε την αποδέσμευση της ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου με την επιδότηση στα βοσκοτόπια. Δηλαδή ως χώρα επιλέξαμε να δίνουμε χρήματα για να διατηρεί ο άλλος το βοσκοτόπο χωρίς να έχει ζώα. Χρήματα τα οποία εμέσως θέλαμε να τα διοχετεύσουμε στην ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Αυτό ήταν λίγο παράλογο.
Αυτό γίνεται, κύριε Γαρδικιώτη, σε άλλες χώρες.
Από ό,τι έχει αποδειχθεί, όχι.
Ναι. Άρα εφαρμόζαμε εμείς κάτι το οποίο ήταν πρωτότυπο, πρωτόγνωρο.
Ήταν κάτι που μας βόλευε.
Ναι. Επίσης, να σας πω κάτι, επειδή το έμαθα εγώ αρμοδίως, ότι υπάρχει, λέει, και στο παρελθόν άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει κλειδώσει τον αντίστοιχο ΠΚΠ εκεί και έφτασε η χώρα αυτή να παίρνει τις επιδοτήσεις μέσω άλλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ανατέθηκαν οι επιδοτήσεις για την συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη χώρα που γίνεται καλύτερος έλεγχος εκεί, λέει.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως είπατε μιλάμε για έναν οργανισμό που μοιράζει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία,
ναι,
και μια τέτοια αναταραχή θα έφερνε πολύ μεγάλες δυσκολίες στους πραγματικούς γεωργούς και στους έντιμους πολίτες.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
αυτούς θα τους έφερνε στα πρόθυρα, γιατί μια τέτοια μετάβαση, ο ΠΚΠ όταν δημιουργήθηκε έκανε 5 χρόνια να πάρει τις αρμοδιότητες.
Υπήρχε πολύ
ενημέρωση γύρω από αυτό. Δεν γίνονται αυτομάτως αυτές οι μεταβάσεις από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί αν ήταν τόσο εύκολο, τότε θα έπρεπε να έχουν λυθεί και τα προβλήματα εν τη γενέση τους.
Ναι, να όμως που φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δημιουργήσει ένα γόρδιο δεσμό τώρα. Να μπλοκάρουν ενδεχομένως αφημί τα οποία μπορεί και να μην έχουν σχέση με τα κυκλώματα, αλλά φαίνεται ότι πέρασαν μέσα από αυτή τη διαδικασία και άντε τώρα να αποδείξουν όλοι ότι ναι, δεν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Αυτό είναι το θέμα.
Επίσης, το θέμα είναι το τι ελεκτικούς μηχανισμούς θέλουμε. Και ναι, θα το πω δηλαδή, γιατί λέμε για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα της Πολωνίας. Η Πολωνία παίρνει 51 δισεκατομμύρια για την 7ετία και εμείς παίρνουμε 23. Η Πολωνία έχει στον αντίστοιχο ΠΚΠ της 11.000 εργαζόμενους.
Εμείς πώς τους έχουμε?
Εκείνοι έχουν 11.000 εργαζόμενους για να ελέγχουν 51 δις. Εμείς για τα 21 δις έχουμε 520.
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Εμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης, για την ιστορία του ΠΚΠ.